Assalomu alaykum, bu Ozod nazar eshitirishi. Bugun mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Mana mikrofonni yoqquncha muloqotimizdan bildimki, siz shu kunda Qashqadaryoda ekansiz. Keling avvalo shu Qashqadaryoni o'zidan boshlaylik. Nimalarni ko'ryapsiz? Nimalarni eshityapsiz? Ko'zingiz nimani ko'rib quvonyapti-yu, nimadan g'ashingiz kelyapti? Shu oddiy Qashqadaryoni gapirib bering, marhamat.
Sarvar aka, agar ruxsat bersangiz, men tashkilni boshlab gapiray, chunki yo'l yo'lakay mana bugun olib Qashqadaryoga kelguncha juda yuragim haligi nima deydi bir achinish hissi bilan keldim, chunki o'tgan yillarda, avvalgi yillarda, ayniqsa mustaqillik arafasida yo'lda katta katta inshootlar bo'lardi, o'sha fabrikalar bo'lardi, haligi qaysi ma'nodaki bu qoramolchilik fermalari bo'lardi, tovuqxonalar bo'lardi, yirik inshootlar bo'lardi. Afsuski mana shu narsalar ko'z o'ngimda yildan yilga yo'qolib ketdi. Mana hozir men o'sha Samarqand viloyatini Nurobod tumani hududida turibman. Bu Qashqadaryo viloyati bilan chegaradosh ikkita chetda qishloqlar bor. Bu qishloqlarda asosiy muammolardan biri bu ichimlik suvi. Hatto odamlar ichimlik suvini sotib olib ichishga quduqlardan, artezianlardan suv ichishga majbur bo'lyapti. Bu yildan yilga bu muammolar ko'lami kattarib boryapti. Mana bugun ertalab bir to'yga bordik, go'yoki to'yga qarasangiz to'kin sochinlikka o'xshaydi, odamlar kayfiyati yaxshiga o'xshaydi, lekin o'sha muammoni tag zamirlariga qaraydigan bo'lsangiz, odamlar yashash darajasiga, ularni kiyimidan kiyimiga qaraydigan bo'lsangiz, yoki ularni o'sha aytaylik transport vositalariga, nimalarga qaraydigan bo'lsangiz, judayam bir ayanchli holatlarni o'zingizda his qilasiz.
Ichimlik suvi tanqis deyapsiz, qishloq xo'jalik ekinlariga suvchi?
Qishloq xo'jalik ekinlariga suv endi sug'oriladigan joylarda biroz yaxshi, chunki ular o'sha Amudaryodan Talamarjon suv omboridan nasos orqali tushirib olinadi, lekin o'sha sug'orilmaydigan yerlarda, o'sha ayniqsa mana bu Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi degan, Samarqand viloyati Nurobod degan tumanlarida ichimlik suv judayam katta muammo. O'sha men aytgan sug'oriladigan joylarda odamlar ariqlardan suv ichishar ko'proq, bu cho'l hududlarga, Qarshi, Nishon va boshqa Qamashi tumanlariga to'g'ri keladi. Lekin men aytayotgan hududlarda haqiqatda ichimlik suv muammo. Mana masalan hozir men yo'lda qiziqib so'radim, bir sisterna suv endi bu o'rta sifatda 800 litr, bir tonna atrofida bu 55 000 so'm deb hisoblayotgan ekan. Bu oila masalan shu bir sisterna suvi sotib oladigan bo'lsa, uni yuvin chayini, suv ichishi, masalan bolalarni suv ichishi yoki bo'lmasa daraxtlarga ham qanaqadir darajada suv qilish kerak, tagiga suv quyish kerak qurib qolmaslik uchun, bu bor yo'g'i bir 5-6 kunga yetadi xolos. Shunda judayam ehtiyot ishlatganda, demak bu yerda odamlar judayam suvsizlik muammosida qiynalyapti.
Endi yo'l taassurotlari to'g'risida gapni boshlar ekansiz, ilgari bundan bir necha yil oldin shu yo'l quyun yo'l chetlarida ishlab chiqarish obyektlari bo'lardi, shular ko'rinmay qopti degan gapni aytdingiz, to'g'rimi?
Albatta, bu
nimani oqibati bo'lishi mumkin bu?
Faqat aytish mumkin, juda ko'p nimalar o'sha xususiylashtirish nimasida fonida talon-taroj qilindi va juda ko'p katta katta fermalar, ya'ni mol firmalari, tovuq firmalar, boshqalar odamlarga go'yoki xususiylashtirish nimasida talon-taroj uchun berildi. Odamlar buni o'sha ferma sifatida ishlatishdan ko'ra ularni hatto betonlarini, odamlar hamma narsalarni o'yib olib ketib uyiga bir shaxsiy mulk qilib ishlatib talon-taroj qilishdi va katta katta strategik inshootlar sovet paytida qurilgan katta katta betonlar yo'q bo'lib ketdi. Hozir inshootlar yo'q, o'sha firmalarni o'rnini, bazasini endi tiklab bo'lmaydi. Shuning uchun bizni o'sha bozorlarimizda go'sht qimmat, bizni bozorlarimizda o'sha tovuq go'shtlari qimmat, boshqa shuni hammasi endi asta sekin hayotimizda o'zini aksini ko'rsataveradi. Mana shu tomoni ayanchli masalani.
Endi qandaydir bir umid uyg'otadigan unsurlar ham bordirku.
Endi agar umid uyg'otadi, o'zi pessimist odam o'zini yomon ko'raman, lekin afsuski hozir yaqin o'rtada o'zimni ko'rayotgan joylarimda umid ko'rayotganim yo'q, chunki bu yerda asosan mana erkaklar, yosh kuchga to'lgan odamlarni hammasi ko'pchilik Rossiyaga ketgan, bu yerda o'sha nima deydi bevosita ijtimoiy muammolar ham ko'p, odamlar qanaqadir o'zini bir nimalari to'ylar bilan, tadbirlar bilan, o'tirishlar bilan chalg'itishga harakat qilishadi, lekin odamlarda baribir umumiy holatda bir depressiya mavjud.
Yaqinda aroq vino savdosi bilan shug'ullanuvchi bir korxona vakili bilan gaplashib qoldim. Aynan shu Qashqadaryo viloyatidagi tumanlardan birida ishlaydigan vakil. Men uchidan so'radim, Ramazon tugadi, aroq vino savdosi yana bir jadallashib qolgandir deb o'smoqchilab so'rasam, yo'q, Ramazonda ham savdo yaxshi bo'ldi. Xudoga shukr, plan to'ldi dedi. Ramazonda ham aroq savdosi bo'yicha plan to'libdi ekan va shuni xudoga shukr deb aytyapti. Mana to'yda bo'ldi deyapsiz. Shu qadar ko'p ichishadimi Qashqadaryo viloyatida?
Nafaqat Qashqadaryoda, hozirgi O'zbekistonda mana shu spirtli ichimliklar masalasi juda ham nima, davlat buni juda ham arzon qilib qo'ydi odamlarga, juda ham baxtli narxlarda bo'lish uchun, chunki odamlar ichimlik davlat bilan ishi bo'lmasa qancha ko'p ishda, qancha ko'p nima deydi, maishat qilsa, boshqa qilsa, hech kim arzon qilmasa, faqat kunlarimiz to'ylar, tantanalar bilan o'tsa degan bir o'ziga xotalik ko'rinmaydigan bir siyosat bor. Chunki mana biz Yevropa mamlakatlarini ko'ramiz, boshqa joylarga chiqamiz, o'sha spirtli mahsulotlarga nisbatan o'sha aksiz soliqlari, umuman foyda zakon degan narsalar bor. Bular juda qimmat turadi, nima spirt mahsulotlari qimmat turadi, lekin O'zbekistonda aholi uchun o'sha aroq spirt mahsulotlari juda dastupni, ya'ni ochib olib ichishga qulay va O'zbekistonda undan tashqari o'sha to'y tadbirlarda haqiqatdan nafaqat Qashqadaryoda, Qashqadaryoda juda ko'p ichiladi. Mana hozir men borgan to'yimda ham aytyapti, 30 yashik aroq deyapti. Demak, 30 yashikda bir yashigida bir 20 tadan bo'ladigan bo'lsa, hisoblang, 600 ta hozir aroq ketyapti. Shu bitta to'yi o'zida, bir kichkinagina to'yi o'zida. Demak, katta katta boyvachchalar, korchalarlar to'y qilayotganda yashik yashik bilan 100 yashikkacha, ya'ni o'sha 1000 ta, 2000 ta, 10 000 tagacha aroq ichish holatlari bo'ladi va bu menimcha hukumat uchun xato qilayotgani yo'q. Hukumat uchun bu juda ham qulay, chunki odamlar ichib qanaqadir o'zi bilan o'zi bo'lib yotsa, odamlar siyosat talab qilmasa, huquqlar talab qilmasa, davlatga shuncha yaxshi.
30 yashik aroq ichiladigan to'y, bu o'rtacha to'ymi yo kichkina to'ymi?
Bu o'sha nima deydi, agar biz o'rtalik zal sistemasida oladigan bo'lsak, bu 4 ballga, ya'ni o'rtachadan sal pastroqqa to'g'ri keladigan to'ylardan bittasi. Bu hozir bir Qashqadaryo Chiroqchi tumanida bo'ldi. Shunaqa menga endi o'sha 30 yashik olgan edik, yetmay qoldi deb maqtanish ma'nosida gapirishdi.
30 yashik degani 20 butilka yarim litrlik degani, a?
20 butilka yarim litrlik 600 ta degani, ya'ni 30 yashigi bu 600 dona yarim litrlik, ya'ni bu 300 litr aroq degani bo'ladi.
Shunchalik ko'p ichishadimi?
Endi albatta ichish bu farovonlik belgisi emas. Ichish masalan qanaqadir shunaqa xunuk odatlarga yoki o'sha tamaki mahsulotlariga ruju qo'yish, odamlarni chekishi bu hech qanaqangi farovonlik mahsuli emas odamlarni nimasi, chunki bu o'zi masalan o'sha jamiyatni tobora illat dog'iga tortib ketadigan bir haligi nimalardan bittasi, illatlardan bittasi. Men bu bo'yicha ortiqcha yotqanlik qilmoqchi emasman. Endi hozir bizni ayniqsa millatdoshlarimiz, yurtdoshlarimizni afsuski darajasi shunga tenglashib qoldi. O'sha to'ylar, o'tirishlar, har xil yig'inlar, ba'zi jamshlar o'sha spirtli ichimliklar yetmaydi. Hali aytganingizdek, ro'za Ramazon bo'ladimi, hayit bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, albatta aroq sotish planlari bajariladi. Toshkentda ham, Qashqadaryoda ham, vodiy viloyatlarida ham hamma joyda shunaqa.
Endi viloyat hayoti mavzuida gaplashyapmiz, Qashqadaryo misolida gaplashyapmiz. Gap aylanib kelib aroqqa to'xtaldi. Keling, oziq-ovqat mahsulotlariga o'taylik. Xabaringiz bor, mana kuni kecha Rossiya Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridan, Amerikadan, Avstraliyadan va umuman o'zi Rossiyaga qarshi, Ukraina masalasida Rossiyaga qarshi sanksiyalar e'lon qilgan mamlakatlardan oziq-ovqat mahsulotlarini import qilishni 1 yilga to'xtatib qo'ydi. Endi agar tasodifan O'zbekiston ham kimlar bilandir urushib qolganday bo'lsa, O'zbekistonni ichki bozoriga qanday ta'sir qilishi mumkin shu Rossiyaga o'xshab urushib qolganday bo'lsa, aytishib qolganday bo'lsa?
Albatta, O'zbekistonga juda katta ta'sir qiladi, chunki O'zbekiston iqtisodiy immuniteti zaif bo'lgan mamlakatlardan, Rossiyaga qaraganda ham zaif bo'lgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Putin hozir o'sha g'arbga nisbatan rivojlangan o'sha demokratik mamlakatlarga nisbatan sanksiyalarni sabablaridan biri bu. Demak, o'sha asosan MDH mamlakatlarga, mustaqil hamdo'stlik mamlakatlariga, postsovet mamlakatlarga umid qilyapti, ya'ni o'sha oziq-ovqatlarni faqat shu mamlakatlardan olishimiz mumkin degan yerda bir umid, bir siyosat bor, bular bilan yaqinlashamiz degan. Lekin O'zbekiston shu holga tushadigan bo'lsa, O'zbekiston aytaylik Yevropa ittifoqiga masalan sanksiyalar joriy qiladigan bo'lsa, qiyinchilik o'ta sezilmasligi mumkin, chunki O'zbekistonga import bo'ladigan mahsulotlar bular asosan mana qo'shni mamlakatlar, ya'ni mana masalan aytaylik Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston singari davlatlardan kirib keladi. Lekin mana shu davlatlarga, qo'shni davlatlarga nisbatan sanksiya e'lon qilinsa, O'zbekiston uchun juda qiyin kunlar boshlanadi. O'zbekiston aholisi uchun ayniqsa masalan aytaylik uni eksport qilish to'xtatadigan, import qilish to'xtatadigan bo'lsa ham juda qattiq qiyinchilik, yoki bo'lmasa boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari, yoki bo'lmasa benzin, kerosin, salarka mahsulotlarini, yoqilg'i mahsulotlarini oladigan bo'lsa ham shu ahvolga kelishi mumkin.
Endi asosan menimcha shu Qozog'iston uni hal qiluvchi bir masala O'zbekistonda.
Yo'q, chunki bu masalan juda katta miqdorda kartoshka olib kelinadi bu qishloq xo'jalik mahsulotlarida va boshqa masalan yog' mahsulotlari bor, boshqa masalan o'sha un mahsulotlari turiga kiradigan makaron, boshqa har xil turdagi mahsulotlar bor va bular O'zbekistonga juda qimmatga tushishi mumkin haqiqatdan. Agar qo'shni mamlakatlarga nisbatan, postsovet mamlakatlariga nisbatan sanksiyalar joriy qilinsa, lekin Yevropa ittifoqi bilan bizni o'rtamizda ayniqsa oziq ovqat masalasida aloqalar juda katta emas. Shuning uchun Yevropa ittifoqiga masalan agar O'zbekiston nima deydi orqa ko'rsatadigan bo'lsa, unda endi albatta siyosiy integratsiya nuqtai nazaridan O'zbekiston baribir qiynaladi, lekin ma'lum bir vaziyatga qo'shnilardan ko'ra yengilroq bo'lishi mumkin.
Gap bozor haqida borar ekan, pul bozorida ham yangilik bo'lganga o'xshaydi. Keyingi kunlarda xabarlarga qaraganda dollarni kurbi pasayib ketibdi O'zbekistonda. Shu rostmi?
Men shu kelayotganimda qora bozorga chiqdim kecha. Qora bozorda shu paytgacha 100 talik AQSh 100 talik kupyurasini 305 mingdan 308 minggacha xarid qilinayotgan edi. Va o'sha kuni 295 mingga tushib ketibdi. Men buni sababini so'rasam, nazorat kuchayib ketdi, tikipada to'polonlar bo'lyapti, shuning uchun biza dollar sotolmayapmiz, unaqa bo'ldi bunaqa bo'ldi degan turli gaplarni gapirdi. Bir ikki kutib turing, joyiga tushib qoladi deb gapirishdi. Demak turli sabablar, masalan hatto hukumatni nazorati ham, hukumat taqiblari ham ma'lum darajada qora bozorga ta'sir qiladi va undagi dollar kurslarini haligi yuqorilab yoki pastlab turishiga ta'sir o'tkazadi va o'sha valyutchilar aytishi bo'yicha bu holat o'tkinchi. AQSh valyutasi baribir o'zini qadrini tiklab oladi va avvalgiday o'sha 310 ming darajasiga chiqadi.
Demak, pul bozoridagi bu o'zgarish ortida muhim bir iqtisodiy sabablar yo'q, bu faqatgina shu ma'muriy tashkiliy nazorat bilan bog'liq o'zgarish.
Shunga o'xshaydi.
Rahmat Abdurahmon, istinochi bu ozod nazar eshittirishi edi. Bugun mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan tanishdingiz.